Bueno, buenas noches a todos. Comenzamos entonces copleno ordinario do día 30 de outubro de 2024. Entonces empezamos co primeiro punto da orden do día que a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Algo a cuestión para acta. Pasamos a votala. Votos a favor. Pois apróbase por unanimidade. Pasamos entón ao segundo punto que a aprobación se procede da modificación das normas de funcionamento da Escola Infantil Municipal para adaptalas á normativa de gratuidade das escolas infantis de 0 a 3 anos.
Vamos a Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 28 de outubro de 2024. O Pleno do Concello en sesión ordinaria celebrado o día 31 de xullo de 2024 aprobou inicialmente as normas de funcionamento da Escola Infantil Municipal. O citado acordo foi publicado no Boletín Oficial da Provincia 150 de data 6 de agosto en a sede electrónica municipal. A non presentarse a alegacións durante o período de exposición pública, o citado acordo elevouse a definitivo, publicándose o texto íntegro das mesmas no boletín do 25 de setembro. Nas citadas normas establecese un prazo de ausencia superiores a 15 días sen xustificar para a perda da gratuidade da asistencia educativa, de acordo coa orde reguladora da gratuidade nas escolas infantis do curso 23-24, porque era a normativa vixente nesta materia nese momento. Igualmente, o prazo de ausencia superiores a 15 días para solicitar unha suspensión temporal da praza, achegando a documentación xustificativa reservando para o alumno, a praza ao alumnado. Con data 30 de agosto publicouse no Diario Oficial de Galicia a orde da Consellería de Política Social e Igualdade do 9 de agosto de 2024, pola que se regulan as bases que rexerán o procedimento de concesión de axudas para funcionamento e gratuidade da atención educativa das escolas infantis de 0 a 3 anos e puntos de atención á infancia de titularidade municipal para o curso 2024-2025. No artigo 4.6 establece a inasistencia do neno ou da nena usuario da escola infantil 03 ou pai durante un período de 5 días hábiles sen xustificar dará lugar á súa baixa para inclusión no programa de gratuidade da atención da bonificación da liña 2, gratuidade da asistencia educativa. De acordo coa recomendación do Servicio de Inspección, propónse, primeiro, aprobar a modificación das normas de funcionamento da escola infantil para adaptalas á normativa vixente, afectando os seguintes artigos. Artigo 5.2. Procedimento de reserva de praza e ingreso. O parágrafo 7 queda redactado do seguinte xeito. A non asistencia á escola infantil 03 durante un período de 5 días lectivos sen xustificar dará lugar á baixa do alumno alumna no programa de gratuidade, de acordo coa normativa reguladora das escolas infantis e posteriores modificacións neste ámbito. Artigo 25.3. Normas xerais réxime de cobramento. O texto do parágrafo 3 pasa a ser o seguinte. A non asistencia á escola infantil 03 anos durante un período de 5 días lectivos sen xustificar dará lugar á baixa do alumno ou alumna no programa de gratuidade, de acordo coa normativa reguladora da gratuidade das escolas infantis e posteriores modificacións neste ámbito. Nestes casos procederase a emitir resolución polo órgano competente, que será notificado aos proxenitores, titores, titoras ou representantes legais do alumnado, concedéndolles o dereito de alegacións previsto na Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas. Artigo 27.1. Réxime de reserva de prazas para o caso de ausencias e causas de baixa. Suspensións temporais. A nova redacción do parágrafo 1º é a seguinte. A non asistencia á escola infantil durante un período de 5 días lectivos sen xustificar dará lugar á baixa do alumno alumna no programa de gratuidade de acordo coa normativa reguladora da gratuidade das escolas infantis e posteriores modificacións neste ámbito. No caso de ausencias superiores ao prazo establecido na normativa reguladora da gratuidade, a familia solicitará por escrito, xunto coa documentación xustificativa, a suspensión temporal no Rexistro Xeral do Concello de Vedra ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de procedimento administrativo común. O órgano competente emitirá a resolución, e no caso de ser favorable a suspensión temporal, o centro reservará a praza do da aluna-aluna. Segundo, someter o presente acordo a exposición pública co publicación mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na sede electrónica municipal, por un prazo de 30 días, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. De non presentarse reclamacións ou suxestión no citado prazo, considerarás aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. A Comisión de Economía Especial de Contas, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta.
Se hai alguma cuestión en relación a isto, pasamos a votar. Votos a favor. Pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación se procede da ordenanza fiscal número 1, reguladora do imposto sobre bens inmobles.
Ditame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 28 de outubro de 2024. Vista a necesidade de modificar a Ordenanza Fiscal número 1, reguladora do imposto sobre bens inmóveis, para incrementar a carga tributaria derivada da imposición deste imposto nos bens inmóveis rústicos e urbanos, para adecuar a recadación á realidade actual, caracterizada por un incremento nos últimos anos dos servicios aos que o Concello debe atender, así como do custo da súa prestación, especialmente na área dos servicios sociais, cunha proxección de incremento de gastos sobre o actual para o ano 2025 de máis de 200.000 euros nos servizos de axuda no fogar e escola infantil municipal. Considerando igualmente que, como consecuencia da baixada da poboación neste ano 2024, situándose a mesma por debaixo dos 5.001 habitantes, o Concello de Vedra reducirá o seu coeficiente de ponderación do 1,17 ao 1 para o cálculo do importe de participación nos tributos do Estado do ano 2025. En términos económicos, tradúcese nunha minoración aproximada de 130.000-140.000 euros de ingresos ordinarios para o ano 2025. Considerando que os tipos de gravame aplicados aos bens inmobles de natureza rústica e urbana correspondense cos aprobados na aprobación definitiva do imposto no Boletín Oficial da Provincia 157 do 18 de agosto de 2010, sen que foran modificadas nos últimos case 15 anos, considerando a posibilidade que establece o artigo 72 do Real Decreto Legislativo 2/2004 e o 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, de incrementar os tipos de gravame ata o 1,10 para os bens urbanos e o 0,90 para os rústicos, sen prexuicio de outros posibles incrementos previstos cando concorran as circunstancias previstas no apartado 3, propónse modificar o artigo 13, tipo de gravame, de acordo co seguinte. Bens inmobles de natureza urbana, tipo de gravame actual 0,44, tipo de gravame proposto 0,51. Base liquidable padrón 2024, 137.443.980,82 euros. Cota do padrón 2024, 604.753,64 euros. Importe previsión e incremento, 700.964,30 euros. Bens inmobles de natureza rústica, tipo de gravame actual 0,44. Tipo de gravame proposto 0,51. Base liquidable padrón 2024 31.105.743,75. Cota padrón 2 C, primeiro do Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional. A vista da documentación que obra no expediente, e unha vez cumpridos os trámites exixidos na legislación vixente, propónse ao Pleno. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Fiscal número 1, reguladora do imposto sobre bens inmóveis, de acordo coa redacción que se chega. Segundo, someter a dita modificación da Ordenanza Fiscal Municipal a exposición pública mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por 30 días, durante os cales Os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. O texto íntegro da modificación da ordenanza aprobada con carácter provisional estará a disposición para a súa consulta na páxina web municipal e na sede electrónica municipal. Finalizado o período de exposición pública, adotarás o acordo definitivo que proceda, resolvendo as reclamacións que se tiveren presentado e aprobando a redacción definitiva da modificación a que se refira o acordo provisional. No caso de non terse presentado reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. Terceiro, publicar o acordo definitivo e o texto íntegro das modificacións da ordenanza fiscal no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor ata que se leve a cabo a dita publicación, de conformidade co disposto no artigo 17.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa. A Presidencia expón que os motivos da modificación da ordenanza veñen explicados convenientemente na proposta que se presenta e que o incremento do prezo da prestación de determinados servicios de carácter social debido á suba dos precios, así como a baixada da cifra de poboación que supón unha minoración dos ingresos procedentes da participación dos ingresos do Estado, obrigan a aprobar este incremento dos tipos impositivos do IBI, tanto de natureza urbana como de rústica, que, por outra parte, non se modifican dende o ano 2010. Fai mención, ademais, aos acordos deste tipo que se están a adoptar por outros concellos. A Comisión de Economía Especial de Contas, co voto en contra do BNG e a abstención do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, obviamente, esta é unha decisión complexa. Obviamente, é unha decisión claramente impopular, pero está claro. Pero neste caso, é unha decisión absolutamente necesaria dentro da nosa responsabilidade de gobernar. A realidade é que nos concellos, non no son todos os concellos, eu creo que está vendo todos os días no periódico o que está pasando, goberne A, goberne B ou goberne C, non? Os concellos están usando unha situación límite. E como ben decía a resolución, facendo números moi esquemáticos, porque a verdade é que subir sobre todo, aí non se reflexa, pero tamén sube, vai subir cada ano que ven o recibo de Sogama, sabémoslo, suben como suben en todos os lados. Fai pouco veña na prensa que nos últimos 3 ou 4 anos a construcción, os costes de construcción, etc., están por encima dun 30 ou 40% que habían subido, suben os suministros, pero aquí temos tamén algúns servicios que ao final, como digo, non só a nós, sino a todo o mundo, unha escola infantil e outro, o servicio de dependencia, o servicio de segundo fogar. Non digo nada novo se sabedes que estamos todos os alcaldes todos os días reclamando a problemática que temos no financiamento do SAF. Claro, entre a escola infantil e o SAF, agora temos 200.000 euros máis de gasto. Que se di pronto, Son servicios que ti tens que seguir prestando, porque ti non tens cartas para unha obra, non a faz. Pero estes servicios hai que prestarlos e hai que pagar por prestarlos, non? E, por suposto, tamén, porque é unha realidad. Este ano, pois probablemente o 9 de dezembro, verá esa cifra oficial da 1 de xaneiro do ano 2004, será, pois, creo que 4.940-50, non sei exactamente que cifra, pero será esa cifra. Co cal, tamén se aí o cálculo que xa temos feito, comprobado, incluso comprado con un concello que tamén descendeu, pois estamos falando entre 130-140.000, o sea, unha cifra aproximada, non? Que pode andar no que na pérdida de ingresos de transferencias do Estado. Por tanto, xa digo, facendo uns números así moi rápidos, estamos falando como, por lo pronto, dun asuste de uns 300 ou 300 e pico mil euros para o ano que ven. Como pouco. Claro, a subida que aquí se propón, estamos falando de incrementar o recaudado en base ao IBI 118 mil euros, redondeando 120 mil euros. Estamos falando de asustar no orzamento bien positiva só un tercio. do que xa sabemos ahora mismo, que solamente isto é máis, como dixen antes, o que costa máis as obras, o que costa moito o suministro, que non sube o recibo de Sogama, por tanto, a basura para que vai non ser máis caro, de acordo? E, por tanto, o resto temos, como vulgarmente se dice, sachalo. Temos que traballalo. Entonces, non é dicir, vamos a solución fácil, bueno, vamos a subir os impostos. Non. Hai unha parte, porque é absolutamente inevitable, pero a gran parte temos que traballala de outra maneira. E, claro, para manter a prestación de servicios consolidados que temos no concello, porque a veces nos olvidan certos datos e creo que é importante recordarlos. Somos o concello da comarca, da amplia comarca, que máis horas de dependencia dá por número de habitante. Porque é importante, porque os acta o que se presta en todos os lados. Pero nos prestamos 40.000 horas e outros 20.000, tamén sendo máis grandes que nós. E iso hai que decirlo, o sea, por número de habitante, non somos os concellos que máis horas de dependencia damos en Galicia. Somos na amplia comarca tamén, e me atrevo a decir que case tamén en Galicia, os que máis cartos destinamos por habitante a todo o movimento asociativo, cultural, deportivo, musical, etc., que tamén é moi importante, porque no mundo da conciliación eles fan unha labor fundamental para as nosas familias. Pero que tamén apostamos decididamente, e vostedes o saben, pola conciliación. O sea, non vamos a aportar aquí datos dos usuarios de madrugadores, de ludoteca, etc., de todos os servicios que se prestan, directamente e indirectamente a través do apoio ás asociacións, como decíamos antes. Non fai falta máis comparar con servicios no ámbito rural nos concellos da Redonda, quen ten os mellores servicios en relación á conciliación, non? Pero, por suposto, tamén apostamos, apostamos por colaborar con entidades como ADE, Habilitas, para atender a necesidades de familias, como de familias que teñen enfermos de Alzheimer, ou outros xóvenes con discapacidade mental. É que, en de aquí é certo que as familias poñen, o Concello tamén aí ten un apoio, non só a nivel de infraestructura ou a nivel de calquer cuestión que fa falta, sino tamén un apoio económico importante, non? E, por suposto, tamén queremos seguir, como está facendo Estenda Agua, ou como xa se empezou a facer este verán, e é un compromiso que tenes que ir este goberno de reparar a inmensa maioría das partes, das pistas que están mal, non? Entonces, manter todo eso requiere un esforzo muy importante. Pero como digo, ese solo bien positivo estamos hablando de un tercio do que temos que asustar. Dos tercios do que temos que asustar tenemos que facelo de outra maneira, porque tamén somos conscientes de que as familias tamén sufren as subidas dos supermercados, as subidas das obras tamén que teñen que facer, etcétera, o sea, das cuotas, eles tamén sufren. Entonces temos que facer un esforzo compartido. E non sei se dos tercios é o que temos que traballar tamén moito para que, sin que afectar os servicios, sin recortar, porque esa tamén sea unha opción, pero unha opción que nos descartamos. Non queremos recortar servicios, queremos mantelo, pois, a ver como somos capaces de aforrar tamén aquí dentro para cubrir esos dos tercios ainda que hai de desfase. E, por suposto, tamén buscando e reclamando máis ingresos das outras administracións, que ese tamén é un traballo que temos que facer, non? Por tanto, temos que facer un esforzo, todos, nos os primeiros, e, como digo, todos os introducidos, os servicios, e tamén, pois, con esa idea non só de mantelo, sino de, por exemplo, e eu digo porque é un leitmotiv que temos este equipo de goberno, pois queremos reparar moitas pistas nesta legislatura. E, oye, e ao mellor estamos equivocados, E non estamos equivocados, podemos facer a mellor gestión do mundo, que a xente, isto vai cabrar moito, perdemos a elección, bueno, pois pode pasar. Evidentemente pode pasar, asumimos ese risco. Porque, obviamente, como digo, temos unha responsabilidade. E dentro desa responsabilidade, a nosa elección é a de non recortar servicios, poder cumprir que as nosas promesas e, por tanto, non só aforrar, buscar outros ingresos noutras administracións e tamén un pequeno esforzo que falamos aquí vía impositiva. Por tanto, que ese esforzo, que é certo que é un esforzo importante, porque calquer esforzo que pedamos as familias ahora, máis grande, máis pequeno, é importante, Pois seguramente é un esforzo maior do que a nós nos gustaría. É certo, o ano pasado, bueno, pois non tocamos o IBE, precisamente cando fixamos un repaso, tocamos varias cuestións, o IBE non o tocamos, porque sempre intentamos, bueno, intentar, na medida do posible, pois manter toda esta estrutura sin tocar isto, pero chega un momento que, como digo, absolutamente imposible. E é máis, en principio os informes técnicos sería que teríamos que subir máis, pero tampouco queremos facer, porque tamén sabemos, como dicemos, que hai bueno, que familias tamén, oye, pues non é un momento tampouco fácil. Pasar, e ora vamos aos datos, non? Porque cando facemos isto, tamén o estudiamos e o debatimos moito dentro do equipo de goberno. Pasar do 0,44 de tipo impositivo ao 0,51, como digo aí, como de informe, iso é unha recaudación de 118.000 euros. Claro, un primeiro dato. Nestes 12 anos, nestes 13 anos, o IPC, a variación do IPC foi dun 27% nestes 13 anos. Resulta que a subida que nos proponemos no IBE, e a máis é unha regla que é moi fácil para que todo o mundo poda facer o seu cálculo, men sendo unha subida do recibo dun 15%. Son cálculos que se pode, que se un, despois explicarei no mes promedio, pero que se un ten un recibo de 100 euros, o que vai subir é 115. Para que fagamos así un cálculo rápido, unha subida un 15%. Por tanto, se estamos proponendo unha subida moi inferior á subida do propio IPC. Non? Tamén fixemos unha consulta importante antes de adoptar esta medida. Falamos con Catastro, falamos con responsable de Catastro. Porque claro, sabemos que no 2010 hubo una ayuda muy importante porque hubo una nueva ponencia de valores, con dispararon los valores dos inmuebles. Entonces claro, nos preguntamos, oye, ¿va a haber una nueva ponencia de valores en Vedra de forma próxima? E nos confirmaron que nos próximos 8, 10, 12 anos, xa máis ben me dixeron, máis de 12 para diante, non van a tocar a ponencia de valores de Vedra. Non a van a tocar. Isto tamén foi un elemento importante para saber que é unha subida que se propón agora, pero que nos próximos de 12 anos non vai a volver a subir. Home, salvo que a persona empeza a súa casa de 100 metros, de repente chega a 200 metros cuadrados. Oiga, pero entón xa lle subrecibo porque aumentaron os iguales. Pero o valor que teña con esta subida nos próximos 12 anos, en principio, só que fala reformas, non, a ponencia de valores non vai a variar, confirmado por Catastro. Non? E tal como deixaron que é, incluso pode ser máis tempo. Ainda hai moitos concellos que teñen valores moito máis antigos que nós e que ten moito traballo por fazer. Que din que un concello que ten unha evaluación do ano 2010 é unha evaluación que para eles todavía é reciente. Non? Por tanto, ese dato tamén é algo que tivemos que estudiar. Tamén fixemos unha comparativa daqui dos concellos limítrofes. Oye, como estamos? E unha cousa curiosa. Vamos a empezar xa aquí o deste lado, a Estrada. Resulta que a Estrada, o ano pasado, subiu un 25%. Paseu do 0,4 ao 0,5. Subiu un 25%. A subida inferior é un 15%. Pero está en un 0,5. Teo está en 0,54. Santiago, efectivamente, está en un 0,51, que, bueno, pues menos estaríamos ahora. Por cierto, un dato que tenía aquí apuntado, 43 concellos de la provincia de Coruña, 43 concellos de la provincia de Coruña, prácticamente a mitad de los concellos de la provincia de Coruña, tienen de 0,5 para arriba. Por tanto, estaríamos en la media. E o que son, que é o que temos hablado, que é que a xente nos vai a comparar. Bueno, pues o Visión ten o 0,44. Pero, oye, tamén é certo que mirando, porque o que un sempre, que me gusta ler a prensa e vou agarrando artículos, vou agarrando cuestións, é curioso, tiña agarrado un do ano, lo teño, vamos a estar aquí, de xuño de 2020, da Voz de Galicia, Hablando precisamente de Bibi, ha subido en una sola década más del 50% a la mayoría de los concellos del área, etc. E facía unha comparativa do recibo medio da cuota entre o ano 2008-2018. Pero collendo as cuotas do ano 2018, o recibo medio en Boquixón era de 187 euros. Resulta que o recibo medio en Vedra, bueno, Santiago Teo, moito máis altos, en Vedra de 172. Isto é, estamos falando do ano 2018, o sea, fai 5 ou 6 anos. Resulta que, beso, que o que son, ao final, ten o mesmo tipo, pero os seus recibos medios eran máis altos. Por que? Claro, suponense a valores a posterior, por tanto, ten valores medios máis altos que nós, e, por tanto, pagaban en un recibo medio máis que nós. Ahora, que as actualizacións destes anos, digamos que porque son poden dar ahora nun recibo medio de uns 200 euros, e non sin a subida nun recibo medio de 185 euros. Que a nosa subida ahora, o noso recibo medio será de 221 euros. Isto é, vamos a ter, temos un tipo de recibo máis alto, é certo que os valores están un pouco máis baixos, entón vamos a ter un tipo medio máis alto do que son, pero uns 20, 20 e pico euros máis alto. Curiosamente, o que son, a pesar de non subir o imposto sobre os vehículos o ano pasado, pois un anteño máis caro que nós, bastante máis caro que nós. Entonces, eles ahora mismo van a ter o tipo impositivo do IBI un pouco máis baixo, pero teñen o tipo de vehículo máis alto que nós. Por tanto, esos 20 euros de media, ao final, que un pagará de menos, non concedo o que son polo IBI, vai non pagar de máis en relación aos coches nosos. Por tanto, digamos, entre Vedra e Boquixón sigue habendo unha certa presión fiscal similar, ¿no? Pero seguimos analizando. Fizemos un estudio pormenorizado de todos os recibos que se emiten en Vedra, de todos. De todos porque, como digo, a nosa intención é que esta subida sexa o máis asumible posible, sin perxudicar as economías domésticas. De acordo? Sabendo que a todos nos fastidia pagar máis, queríamos mirar de que maneira podemos perxudicar menos as economías domésticas. Fijadevos. Oye, son datos interesantes. Porque a mí, personalmente, sirveme para conocer un pouco a realidade do noso concello. O 52% dos recibos de IBI son recibos de bens ata 30.000 euros. Isto é, se ponemos un recibo medio de un bien de 15.000 euros, estamos falando de que pasaría a pagar 66 euros a 76, unha subida dos 10 euros. De acordo? E se fuxéramos un bien de 30.000 euros, pois teríamos unha subida máis ou menos de 20-21 euros no recibo. Xa pasaría de 130 e pico euros a 150 e pico euros. De acordo? Resulta que bens valuados entre 30.000 e 60.000 euros é o 21%. Por tanto, por exemplo, un ben medio de 45.000 euros que paga un recibo de 200 euros, pois aquí pasaría a pagar pois 230, unha subida máis ou menos de 30 euros. E un ben que valga 60.000 euros, pois tiría unha subida de máxima de 42 euros. Pasaría a pagar 246 euros, pasaría a pagar 280, 290 euros. Pero vamos ao siguiente. De 60 a 90.000 euros é o 15% dos recibos. Isto é, que un ben, para entendernos, que valga 90.000 euros, 85, 90 euros, que tengo un recibo de 400 euros, pasaría a pagar 460, sería una subida de 60 euros. Estamos hablando de que al final o 90% de los recibos que se emiten, o 90%, tendría una subida entre 1, 2, 3 euros hasta 60 euros, ¿no? Si relacionamos esto co recibo medio, se o recibo medio pasa a ser ahora de 221 euros, por tanto, hai unha subida en relación ao recibo medio actual de 36 euros, pues están falando que o 90% dos recibos están en subidas entre 10, 20, 30, 40, 50 e con máximo 60 euros. E tendo en conta que o 75% dos recibos serían con subidas con máximo de 30 ou 40 euros. De acordo? Logo, evidentemente, hai máis bens, hai outro 10% de bens que obviamente teñen subidas de 80, 90, 100, 110, 120 e incluso hasta 200 euros. Tamén é claro que tamén non me vou a estender aí, que tamén dos bens máis valorados só hai un 2,5%, un 3% e que moitas veces fan referencia, por exemplo, a empresas que ao final acaban descontando como gasto do mesmo, ou son de grandes tenedores, ou son de xente de fora, que non son son de aquí, que se un vai repasando, repito, o importante, no 90% dos recibos, son 90% dos recibos, estamos falando que algúns terán unha subida máxima de 60 euros, e o resto está entre 5, 10, 15, 20 e tal. Anual, non. Por tanto, estamos pedindo un esforzo, sí. Claro que estamos pedindo un esforzo. Que é un mal momento, tamén. Pero tamén creo que con estes datos estamos falando que é algo asumible, eso é soportable, non? É que non, como decía, non vai a volver a subir nos vindeiros anos. Repito, se un que eu tenho recibo 100 euros, paso a 115. 15 euros anual. Un recibo de 200 euros, 230. 30 anual. 300 euros, 345. 45 euros anual. 400 euros, 460. 60 euros anual. De acordo? E iso, como digo, son o 90% dos recibos. En definitiva, cada vez temos máis servicios, cada vez temos máis obligacións. Xa non falei da lei de benestar animal e todo o que son ben encima, que tamén estamos os concellos moi preocupados porque nos imponen obligacións, pero non mandan financiación. Cada vez son máis caros, cada vez o diferencial entre os gastos e ingresos é maior. De acordo? Por suposto, entendo perfectamente que a xente a máis diga que se paga, exixe, por suposto, e aí é onde o equipo de goberno ten que dar o do de peito. E por iso, no sobreto, non só é manter os servicios, sino a medida posible millorálos, e, como digo, seguir a estender a auga, reparar as pistas municipales, etc. Ya. Isto temos que dar todos un paso frente. E creo que a súa esforzo de todos esperamos lograrlo. O tempo dirá se estamos acertados ou non. E, dende logo, por nosa parte, traballo, empeño e esforzo non van a faltar para poder conseguirlo. Eu sei que pedirles un voto, unha abstención nesta historia é unha meta imposible, pero polo menos, de logo, sí quería explicar que era a nosa posición.
Bueno, é o discurso de sempre. Sempre tengo o mesmo discurso cando vai subir as tasas. Sempre. 14 anos aquí escuitando a mesma cantinela, comparando. De feito, eu escuito isto e me dá a sensación que vou a forrar con esta subida do IBI. Estou flipando, de verdad. Bueno, a última vez que subí as tasas municipais estaban contentísimos porque non subían o IBI. Bueno, 12 meses despois estamos aquí. Recorda que lle dixen a ver canto tardamos. Bueno, foi que sempre vendo as cousas, bueno, pois aquí estamos subindo aí. Aquela última subida fora porque tiñan que amortizar unha póliza de crédito, porque eu vou dar un discurso alternativo. E aquela subida porque tiñan que amortizar unha póliza de 400.000 euros que tiñan a golpe de 100.000 euros o ano, basicamente porque lles obligaron, porque era unha maneira de financiarse, non vou decir ilegal, pero extraña. Ese 118.000 euros que vostedes van a forrar, vostedes teñen que empezar a devolver os cartos que lle debe a Deputación teóricamente no 2025, a razón de cento e algo de miles de euros o ano. Teóricamente. Básicamente porque vostedes quiso endebedar o Concello. Teñen que amortizar a póliza de crédito de 400.000 euros a golpe de 100.000 euros, básicamente porque facían trampas. Vostedes teñen que aforrar o 20% dos costos do centro de día, aproximadamente 100 e poucos miles de euros, básicamente porque vostedes decidieron dedicarlo a asfalto. E además vostedes teñen que aforrar o 20% do valor do teórico de reparación do centro de saúde, nos cento e pico mil de euros, basicamente porque vostedes decidieron pedir co 2 millóns de euros de fondos Next Generation en Beira Rúas, que obviamente non lle deron. A ver, pedirnos, de verdade, porque como vostede dixo, o concello está ao límite, pero bueno, hai algúns que están bastante máis que outros. É dicir, pedirlle, pedirnos o voto, para pagar a súa incompetencia, resúltanos de verdad, pero vamos, de aí ante. Eu teño unha curiosidade a máis, que casi que lla fago a Enrique. Enrique, o vídeo sabe como utilizades a boqueixón para justificar as vosas desfeitas? Sabe realmente as veces que o alcalde utiliza a boqueixón para estas tonterías? Porque non creo que lle sente nada ben, de feito creo que non lle sente nada ben. Bueno, obviamente votaremos que non, me parecenos casi insultante que teñen vostedes o concello nunha situación delirante e logo nos veñen aquí, repito, parece que es que estamos aforrando. Nos non pagamos incompetencia de outros.
Bueno, eu só é que me sorprende porque xa ofixeron tamén a comisión, fano sempre. Estas comparacións absurdas que fan entre concellos cando, o sea, dar un dato extrapolado así o aire de neste concello págase tanto neste noutro. Está moi ben, pode estar moi ben para explicar a súa nefasta xestión, pero os concellos son un mundo aparte uns dos outros. Entonces, se queremos facer unha comparativa, non se pode facer unha comparativa dun só dato, hai que facer unha comparativa de todos os datos, de como está a economía do concello, de por que teñen isto así e aquilo alá. O que non pode ser é que cando nos fagan unha subida veñan dicindo, bueno, por que aquí neste concello non sei que, bueno, despois xa meter a Sogama polo medio, cando todos sabemos que Sogama é unha empresa pública que depende da Xunta de Galicia, e a Xunta de Galicia terá que ver por que van subir estas tasas de Sogama e os concellos, sobre todo os concellos gobernados polo PP, por que non se ponen en contra destas subas de Sogama e por que non facemos un traballo alternativo a Sogama, como intentar reducir ese tratamento, desfeito de tratamento que fan en Sogama, pois, bueno, eso xa queda o debate para outro día, pero bueno, eso. Poñer que neste concello suben e neste concello vale tanto, cando non se sabe exactamente como está calquera dos concellos, e que un día facemos un debate de como está todos os concellos, pero me parece que non ten ningún xeito ponerse aquí a debater de concellos que non son o noso, porque aquí estamos para debater do noso. Vale, agora.
O noso grupo votará en contra, entendemos que o concello precisa recaudar, sabemos que sube o SAF, que suben os gastos todos, pero non nos parece aceitado que sempre procedan os ingresos a costa da veciñanza.
Bien, a verdade é que fou sacas. Bueno, vamos a empezar ao revés, con Yolanda. Dime, mira, non queremos comparar con os outros concellos, pero sí, pero non, etc. Eu non teño un problema en comparar. Cando este queira, comparamos concellos. Pero comparamos todo, ¿eh? Porque cando comparamos, comparamos todo. Porque moitas veces aí é moi fácil comparar, non só a nivel impositivo, son só determinados tipos de servicios, etc. Porque todos o vivimos e non vamos a poñer nombres. Pero, se digo, non temos ningún problema en comparar. Pero cando eu falo de que non estamos ante unha cuestión ni siquiera que sea ideolóxica, e aquí, pois, me tomo que o tema da deuda que decía Fou, Carballo, o Raúl, pero entón conhece vou dicir eu, mian Carballo goberna de fai moitos anos un referente no BNG que é Bencio. Pero déxeme vamos a ver, mira, en Carballo, que entendo que é unha persona que dá moitísimos anos, supoño que a xente está contenta con él e que gobernará de forma eficiente e eficaz, acaba sacando tribuna a prensa que vai subir 50% a tasa de basura. O sea, por una gestión nefasta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, vamos a comarca. Vamos a comarca. Es que esto, periódico do otro día, esto fue esta semana incluso. Ya me veo ni que pintado. No está. 25 de octubre. Santa Comba. Va a subir, UIBI, a basura las actividades. E además o tema dos vehículos. Santa Comba, que por dato van a poñer tamén 0,50. E eu entendo que por dato o goberno SOE, que a un rapaz además conozco, además honestamente creo que está intentando facelo moi ben, pero se atopará co que nos está pasando a todos. Porque foi, e ora se engancho co que te dicías a deuda. Que por certo, hai unha pregunta sobre a deuda. Me rouse preguntas que non sei se contestaste a deuda naquel momento. E non agora, pois te relaciona todo isto ca deuda. E non é verdad. Non é verdad. E aquí remítome, en vez de estar neste debate, sacando e conteste, en rouse preguntas. E lle contesto tamén o da Diputación. E lle contesto o tema da deuda e lle dou datos da deuda. Para que vostede teña datos reales e fehacientes. Pero non, o noso problema non é a deuda. E o noso problema ni siquiera a baixada de población. O noso problema é que en dous servicios ahora mismo, no ano que ven, vamos a ter un incremento de costes de 200.000 euros. Estáis poden presentar alternativas tamén. Ese é o problema que temos. Cando dependencia ano que ven coste 1 millón de euros. Ese é o problema. ¿Vamos a dejar de prestarla? No. Obviamente. ¿Que nos sale también un poco más caro en otros concellos? Obviamente. Que también, yo digo, a CIGA nos pone siempre muchos concellos para defender los derechos de los trabajadores de SAFE. Eso no pregúntele. Porque es el derecho de vecino más el derecho de la trabajadora. Pero eso tiene un coste, evidentemente. Non é gratis. Entonces, e non é un problema solo de Vedra, A FEGAN, que nos representa a todos, está dicindo, a FEGAN, o problema número 1 dos concesos ahora mismo é dependencia. O súa formamento que estamos tendo por dependencia. Que dependencia estamos en un precio medio de 20, 21 euros, e o ano que ven as ubicacións, incluso Vedra, van a estar entre 23, 24, 25, 26, hasta 28 euros. Nos calculamos que aquí estarán en torno aos 25 euros. Esa é a realidade. Te quer falar de eso, falamos, pero se lle vou contestar despois no enrouse preguntas. En aquel caso, obviamente, eu, a mellor se estou no seu lugar tamén, a mellor este grupo tamén se votaría en contra. Nadie quer subir impostos, nadie quer que os vecinos paguen máis. Pero pois estamos dando explicación de que estamos facendo de forma, pensamos que razonada e razonada.
Mira, vale. Sí, que sí, sí, ahora está xa incorporado a Carballo. Ben. Mire, se é certo que vostedes teñen un incremento de custos, son un incremento de 200.000 euros, solamente nas súas promesas necesitan aforrar 300.000 euros, tendo en conta que non son capaces de aforrar os 100.000 euros para amortizar eses 400.000 de póliza, teñen vostedes que sacar de algún sitio 500.000 euros. En caso de que a Deputación non se cobre a súa deuda, que probablemente pues, non a cobre, ou sí, pero como mínimo eso. Tendo en conta a sú histórico de 14 anos, é dicir, de todas as veces que prometen algo que non cumplimron, dúas veces que prometeu que non se presentaba, ou tres, se presentou, polo bien do pueblo, claro. Dúas veces que propoño só cambiar o pexón que non o fixo, unha vez que propuso facer planes parciales que tampouco o fixo, peris para a Ponteira de 72.000 euros, bueno, es un percorrido, vamos, glorioso que teñen. Pues hombre, hay una explicación fácil. Vostedes non van a sacar os 300.000 euros para prácticamente nada do que le van prometendo estes últimos días. Obviamente, si chegan a final de mes coa lingua fora. Repito, no bloque non pagamos incompetentes.
Mira, e con isto cerramos o debate. Mira, por dato, primeiro, antes, un dato que descubrí tamén debatendo, estudiando este tema. Curiosamente, non recordaba, e non recordo, que vostedes apagou aquí o recibo a 0,50. Vostedes apagou aquí o recibo a 0,50. Pois resulta que no ano 2003, no ano 2003, Boletín Oficial da Provincia de 8 de xaneiro de 2004 puxo o tipo de gravamen dos bens inmobles na naturaleza urbana a 0,50 e os bens inmobles na naturaleza rústica a 0,65 no ano 2003, bueno, 2004 neste caso. E depois no 2010 baixouse a 0,44 dos tipos precisamente porque viñera aquela nova ponencia de valores que lle pegara unha subida de valores cadastrales bestiales e onde a subida era brutal. A pesar da baixada, a xente pagou moito máis no recibo porque, evidentemente, dispararon os valores. Fíjese, ese dato non me acordaba eu. O sea que tampouco estamos pedindo algo extraordinario que os vecinos de Vera xa non conoceran. Pero, esa, con isto cerramos o debate, e contestándolle ao seu sempre discurso de que eu sou un desastre, que este equipo goberna un desastre, que somos malos, 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 incompetentes, vamos, que é increíble como estamos aquí. Oye, fala un pouco de autocrítica, porque se non somos malos, vostedes entonces que son? Va, entonces todo está. Bueno, dito eso, entonces pasamos a votar. Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues apruébase con 8 votos a favor do PP e 5 votos en contra de 3 do BNG e 2 do PSG-PSOE. Pasamos ao cuarto punto, que é a aprobación se procede da relación de Porto Trabado con Concello de Veda, repetir.
Dictame da Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 28 de outubro de 2024. O Concello de Vedra ten unha relación de postos de traballo aprobada polo Pleno da Corporación en sesión celebrado 25 de outubro de 2017, publicada no Boletín Oficial da Provincia 18 do 25 de xaneiro, que ata o momento non foi obxecto de ninguna modificación. A modificación da RPT que agora se propón enmárcase na natureza flexible, revisable e dinámica da mesma e amparada na potestade de autoorganización reconhecida e atribuída ás entidades locais en virtude do artigo 4.1 da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, que implica, tal e como ten sinalado unha consolidada xurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo, a potestade para estruturar a súa organización do xeito que considere máis axeitado para a súa actividade ordinaria e prestación dos seus servizos. Considerando a memoria da Alcaldía, que contén a motivación da modificación de RPT, así como o detalle das modificacións incluídas, considerando que a modificación proposta someteuse a consulta e negociación coas organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación, en virtude do exixido polo artigo 37.1 do Real Decreto Legislativo 5/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Considerando o informe emitido por Secretaría en relación á proposta de modificación da relación de postos de traballo do Concello de Vedra, de conformidade co disposto no artigo 22I da Lei 785 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a aprobación da modificación de RPT corresponde ao Pleno da Corporación. A vista do anterior, propónse: primeiro, aprobar inicialmente a modificación da relación de postos de traballo que se achega coa presente proposta. Segundo, someter a relación de postos de traballo a información pública por un plazo de 20 días hábiles, de conformidade co disposto no artigo 202.2 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia. Terceiro, a aprobación da relación de postos de traballo elevarase definitiva se transcorrido o dito prazo non se presentaran reclamacións, suxestións ou alegacións. En caso contrario, a relación de postos de traballo deberá ser objeto de aprobación definitiva, previa resolución de reclamacións, suxestións ou alegacións presentadas. Cuarto, aprobada definitivamente a relación de postos de traballo, remitiráse copia aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do prazo de 30 días, e será publicada íntegramente no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica municipal. Contra o acordo de aprobación definitiva, unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia, poderase interponer recurso potestativo de reposición ante o Pleno da Corporación, no prazo dun mes ou directamente recurso contencioso administrativo no prazo de 2 meses ante o xulgado contencioso administrativo competente, de conformidade co establecido pola Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedimento administrativo común das administracións públicas, e na Lei 29/1998 do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa. Quinto, os efectos económicos da modificación de relación de postos de traballo terán lugar dende 1 de xaneiro de 2015, excepto os asociados ao subgrupo dos postos de promoción interna que terán efectos dende o momento en que os as empregados e empregados sexan nomeados tras ser superado o proceso de promoción interna correspondente. A Presidencia sinala que se deu conta desta proposta nunha xunta de voceiros e que a mesma foi sometida a negociación cos sindicatos. A Comisión de Economía Especial de Contas, coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, aquí simplemente decir que despois de negociar varios meses chegou un acordo con todos os sindicatos que estaban na mesa, con os representantes sindicales dos traballadores bueno, en definitiva cos traballadores nada máis que decir. Espera o apoio favorable por parte de todos vos. Pasamos a outra, entonces, votos a favor. Pois apróbase por unanimidade. Pasamos o quinto punto, que acordo se procede sobre a moción presentada polo BNG solicitando a condena do xenocidio en Gaza e a ocupación de Palestina.
Ditame de Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do 28 de outubro de 2024. Dase conta da moción presentada polo BNG a instancias da Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina, na que na exposición de motivos dan conta da grave situación que está a vivir en Palestina por mor da ocupación polo Estado de Israel, con máis de 41 vítimas mortais, milleiros de persoas desaparecidas e feridas que non teñen posibilidades de atención médica, fogares destruídos, derrubamento de infraestructuras civis, sen respetar nin escolas nin hospitais, provocando o desplazamento forzado de milleiros de habitantes cara as chamadas zonas seguras, nas que tampouco se respeta a poboación civil. O 18 de setembro, a Asamblea Xeral da ONU adotou unha resolución pedindo a Israel que poña fin sen demora a súa presencia ilegal nos territorios palestinos ocupados, incluindo Xerusalén Este, exixíndolle que devolva as terras roubadas á poboación palestina, permita o retorno ás persoas desplazadas e proceda a reparación aos damnificados e que a comunidade internacional non recoñeza as consecuencias territoriais, legais nin demográficas da ocupación do territorio palestino. Ante esta situación, en defensa dos dereitos humanos que debe gozar toda persoa e pobo, solicitan do Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, condenar e rexeitar as accións militares do Estado de Israel tanto na faixa de Gaza como no resto dos territorios palestinos, o que supón unha grave violación do dereito internacional, e solicitar a detención inmediata das agresións e a total retirada das tropas de ocupación das colonias ilegais na Palestina e das colonias ilegais na Palestina. Segundo, instar ao Goberno Municipal a apoiar e difundir por todos os medios ao seu alcance a mobilización nacional de apoio ao povo palestino do 6 de outubro en Compostela. Terceiro, amosar o respeto pleno ao dereito de soberanía da Palestina e da súa integridade territorial. Cuarto, manifestar a total solidariedade do Concello de Vedra con Palestina e co seu povo, lamentando a perda de milleiros de vidas e transmitir o profundo pesar polo padecemento da súa poboación. Quinto, instar a Unión Europea e dar apoio humanitario necesario ao povo palestino, así como intensificación da axuda humanitaria de emerxencia. Sexto, instar a Unión Europea, ao Estado Español e ao Goberno da Xunta de Galicia a coordinarse para acoller nas mellores condicións as persoas refugiadas e a comprometerse coa atención sociosanitaria das crianzas palestinas en grave situación de vulnerabilidade e a ruptura de relacións diplomáticas e de acordos académicos e comerciais co Estado de Israel. Sétimo, solicitar á Unión Europea un maior esforzo para impulsar unha desescalada da ocupación e da violencia a través das relacións diplomáticas e do respeto do dereito internacional. Oitavo, instar o Goberno Municipal a comprometerse a non acoller ningún evento de carácter deportivo, cultural ou de outra índole con asociacións ou organizacións sionistas, adheríndose á convocatoria de boicot económico a Israel e comprometéndose a non mercar produtos de orixe israelí, nin a realizar contratacións con empresas do Estado sionista. Noveno, a Corporación Municipal do Concello de Vedra recoñece o Estado palestino, o seu territorio íntegro, entre o río Xordán e o mar Mediterráneo. Intervén dona Yolanda Vieiro do BNG para dar unha breve explicación da moción presentada. Pola súa parte, o señor Costa di que en principio está a favor de determinados puntos. Primeiro, terceiro, cuarto e quinto. O segundo punto non ten sentido porque o 6 de outubro xa pasou. En canto aos demais expón o seguinte. No punto sexto propón eliminar a última parte e a rotura de relacións diplomáticas e de acordos académicos e comerciais co Estado de Israel, que por outra parte contradí o solicitado no punto 7. Non está de acordo co punto 8º porque non é o mesmo Estado de Israel con actuación de determinados personaxes. E por último, non está de acordo co punto 9 por non ser competencia municipal, senón de organismos internacionais. Di que senón se modifica a moción nestes puntos que o seu grupo presentará unha emenda. A concelleira do BNG sinala que estudarán a proposta do PP, quedando debate pendente para o pleno.
Vale, bueno, isto é para o grupo municipal, para o seu grupo. É unha carta que manda a coordinadora galega, Galicia pro Palestina, que sempre coñecemos por Galicia pro Palestina, que manda a todos os concelleiros do Concello de Vedra. E dio seguinte: dende a Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina, co apoio dunhas 200 organizacións políticas, sindicais, entidades sociais e culturais de todos os ámbitos da sociedade galega, remitimos esta carta para expresar o seguinte. Durante este ano convocamos máis de 900 concentracións en dúcias de localidades galegas, 3 manifestacións de ámbito nacional e dúcias de actividades culturais, sociais, políticas e institucionais para trasladar o apoio do povo galego ao povo palestino. Pasado 6 de outubro, tivo lugar en Compostela unha manifestación nacional diversa, plural e pacífica, na que se reclamaron os poderes públicos galegos, estatais e internacionais medidas urxentes para por fin de inmediato ao xenocidio que perpetra Israel contra a población civil de Palestina. Nas semanas previas a esta movilización recollemos centros de sinaturas de apoio, unha toba reivindicativa con uns puntos similares aos incluídos nas mocións que presentamos nos concellos galegos, que estamos a presentar nos concellos galegos. Esta toba representa o compromiso non só coa liberdade do povo palestino, senón un compromiso de dereito internacional e do dereito internacional humanitario. Dende o inicio do xenocidio en Gaza, na Cisjordania, hai algo máis dun ano, e inclusive tras o reconhecimento dos tribunais internacionais dos crimes de guerra perpetrados polo Estado de Israel e da resolución sobre a ilegalidade dos asentamentos e o colonialismo na Palestina, lamentamos que non haxa declaracións públicas en cada un dos concellos galegos en todas as institucións sobre o dereito humanitario. Lembramos que os centros de convocatorias a mobilización da nosa sociedade e os apoios de dúcias e dúcias de entidades, entre as que tamén están asociacións de cidadãs palestinas e palestinos e de representantes da comunidade árabe na Galiza. Tamén danos a legitimidade de levar a voz non só do povo galego, senón do povo palestino aos nosos gobernos. Bueno, por isto, pregamos, respecten e apoyen o texto presentado, que teñan en conta que está a representar a voz de milleiros de cidadãos galegos e galegos. Tras un ano no que estamos a presenciar un xenocidio en directo, con probas dos ataques á poboación civil, o colonialismo e o apartheid son unha constante nos territorios palestinos dende a creación do Estado de Israel. Esta moción non fai máis que defender a paz e a liberdade dos povos e insistimos, recolle as exixencias de numerosos organismos internacionais, dende a Corte Penal Internacional, a Corte Internacional de Xustiza, a ONU, a Organización Mundial da Saúde, a FAO, e mesmo organizacións sociosanitarias como a Cruz Vermella, Médicos Sen Fronteiras ou a Amnistía Internacional, por mencionar só algún dos exemplos. E termino o documento. Dende o respeto ao funcionamento democrático das institucións galegas, solicitamos que o texto proposto se presente íntegro para o seu debate e aprobación, e teñan a consideración a voz da solidaridade galega con Palestina e os seus representantes. Calquera modificación posterior non será recoñecida pola coordenadora como propia. Polo tanto, vostedes non son ninguén para modificar esa moción. Si queren aprobala, aproban, e si non, la retiramos, sin máis. Foi o que nos pediron literalmente. É dicir, aquí non está para facer un greenwashing das súas cousas. Si queren, aproben a moción dos palestinos. Vostedes non son palestinos, non teñen ni idea do que están sufrindo. Si queren, e son xente piadosa, religiosa, aproben a moción que lles están pedindo os palestinos. Non metan as pezuñas nalgo que non lles pertence. Si están de acordo, ben. E si non aproben, retirámola, a próxima convocatoria dun pleno presentan as súas cousas e a discutimos. Isto non é unha moción do bloque, de acordo? É unha moción dos palestinos.
Ben, nos, se a quen retirar de cousa súa, nos en todo caso, outro día traeríamos ao pleno a nosa posición. É evidente que, bueno, ustedes son moi libres de expresar a súa posición e a que ustedes queiran, vale? Ustedes presentaron iso, que piden aquí que se presente esta íntegra, presentaron a íntegra. Evidentemente, nos temos o dereito a expresar a nosa opinión, creo que cando menos, creo que temos dereito a expresar a nosa opinión e a emitir libremente a nosa posición, de acordo? Entón, se ustedes consideran que non deben cambiála, iso é a súa liberdade.
Non, é que non entenderon nada. É que non é unha moción do bloque. É que é unha moción dos palestinos que viven en este territorio. Non nos pertence a nos esa moción. Están solicitando eles, non nos, non é a nosa opinión particular, porque incluso podría estar de acordo con alguna cousa súa. Están nos pedindo eles que non se aprobe si non é íntegramente, porque xa os coñecen. Reafirmase entonces en modificar a moción que están pedindo o pobo palestino que aprobe tal cual está. Son diferencias prácticamente espurias, é dicir, cando fala do Estado israelita, fala do Estado sionista, que non é todo Israel, de acordo? Os sionistas non son todos os israelitas.
Bueno, vostedes xa está opinando do que sobre o que falo, do que non falo, tal. Aquí presenta, en principio, tampouco é o povo palestino, que é coordinador, como propio sentamos, coordinadora galega de solidaridade con Palestina. Que ustedes son a vosa opinión de traerla aquí, estamos de acordo, é un tema que nos, tamén nos preocupa, un tema interesante, e nos, evidentemente, temos clara a nosa posición. Entendemos que tan lexítima como a súa, cando menos tan lexítima.
Bueno, secretario, pues respetando, por respeto a quien presentó a moción, retiramos a moción.
Sí. Bueno, pues entonces, retirado ese punto, este punto no se vota. Pasamos ao seguinte punto, que acordo se procede sobre moción presentada polo Grupo Popular contra o desmantelamento da seguridade preservada pola Guardia Civil na provincia da Coruña.
Dictame da Comisión Informativa de Economía Especial de Control do 28 de outubro de 2024. Dase conta da moción presentada polo grupo do PP contra o desmantelamento da seguridade preservada pola Garda Civil na provincia da Coruña. Na súa exposición de motivos dan conta do aumento de criminalidade no país segundo os datos publicados polo Ministerio do Interior, sendo preocupante o incremento en Galicia, onde as infraccións subiron un 3%. Por outra parte, a Garda Civil nos pequenos municipios e áreas rurais ten como misión principal proteger as zonas, especialmente as máis afastadas dos núcleos urbanos, asumindo competencias en seguridade cidadá. Os actuais proxectos do Ministerio contemplan peche de cuartéis, reducción de horarios e eliminación de numerosos postos no personal, afectando gravemente a provincia da Coruña. Esta reducción é incongruente coas necesidades da comarca da provincia, que requiren a presenza constante das forzas de seguridade debido á escaseza de recursos e á dispersión xeográfica. Por iso, solicitan do Pleno a adopción do seguinte acordo. Instar ao Goberno de España a, primeiro, reforzar e recoñecer o labor que realiza a Garda Civil, comprometéndose a manter a súa presenza en todos os postos da Garda Civil na provincia da Coruña, proporcionando recursos adicionais tanto en persoal como en medios materiais. Establecer unha colaboración efectiva nos concellos da provincia da Coruña para asegurar a adecuada protección da seguridade cidadá. Terceiro, garantir atención presencial nos cuartéis da provincia da Coruña durante as 24 horas do día para atender as necesidades dos cidadáns. Cuarto, evitar o peche de calquera posto na provincia da Coruña. Quinto, reforzar de maneira urxente os postos da Garda Civil en todas aquelas áreas que carecen de policía local. Sexto, cubrir todas as prazas vacantes no catálogo de postos de traballo para a provincia da Coruña, que actualmente están desocupadas. Séptimo, desenvolver un plan de incentivos profesionais e económicos para atraer axentes aos postos de baixa demanda no medio rural. Oitavo, utilizar con urxencia as vacantes do persoal en reservas en destino, aumentando a dotación de xentes na provincia da Coruña. A Presidencia expón brevemente o contido e motivos da moción, sinalando que o pasado 12 de outubro, na celebración do Día do Pilar en Santiago, moitos dos presentes alí amosaron a preocupación pola situación actual. Dona Yolanda Vieira di que se vai ester e que se falará no pleno. O señor González do PSDG tamén se estén. A citada moción infórmase favorablemente cos votos do Partido Popular.
Bueno, como se comentou na comisión, a moción desta, o objetivo desta moción é un pouco preocuparse ou intentar solucionar, dar unha resposta ao que está acontecendo na nosa provincia, na provincia da Coruña, e que tamén nos afecta. Un pouco se podría dividir en dous ámbitos, ou dous eidos. Un é que según as cifras oficiais está habendo un aumento da criminalidade, eso son as cifras oficiais que amosan o Ministerio do Interior respecto a esta provincia, e paralelamente está habendo supresión de postos auxiliares de Garda Civil, hai bastantes postos sin cubrir, etcétera, etcétera, ¿no? Esto si ya afecta a calquer localidade da provincia. Nos afecta máis os concellos rurales, onde non temos policía local, onde a dispersión das nosas xentes, das nosas vivendas é maior, e entón vémonos un pouco desfavorecidos nese sentido, ¿no? Por iso esa proposta de acordo. E como recordaba agora a lectura da comisión o outro día, nese acto de celebración do Día da Patrona, casualmente os representantes do goberno de Santiago, que non é precisamente do noso cor político, como saben, vostedes saben, no seu discurso ali fixo alusión a esta necesidade de que estaban os postos, que estaba mal atendido, e reivindicaba das institucións competentes que se cobrisen eses efectivos e que se dotara de recursos, algo que nos, sea a cor política que sea, compartimos e creemos que é bo para nos. De feito, ademais recollemos o sentir da nosa veciñanza cando se queixa de que os cuarteles está pechado, que van aí que tal, que están moi veñen de lonxe, que chegan tarde, que hai unhas subxacen necesidades de mellora no servicio. Entón, nesa línea de mellora o servicio que presta na Seguridade Cidadá, é no que nos reivindicamos eses acordos e para os que solicitamos o apoio de todos os grupos.
Bueno, pues vamos a hacer un exercicio parecido ao seu. Vamos a proponer unha enmenda sustitutoria de todo o texto íntegro que dice o seguinte. Dice, o Concello de Vedra insta a Xunta de Galicia para desenvolver a Lei 8 de 2007 de 13 de xuño da Policía Autonómica de Galicia para mellorar a seguridade cidadá, especialmente no rural.
Dentro do noso grupo consideramos imprescindible aclarar e contextualizar a moción presentada polo Partido Popular sobre a seguridade cidadá e o papel da Garda Civil nas zonas rurais de Galicia e particularmente na provincia da Coruña. O compromiso do Goberno é o benestar e a seguridade de todos os galegos independentemente de onde vivan. Tamén cómpre recordar que a Xunta de Galicia ten competencia en materias de prevención, revitalización do medio rural e apoio ás forzas de seguridade. Debemos ter en conta que entre os anos 2012 e 2018 perderonse en España máis de 13.000 efectivos das forzas e corpos de seguridade do Estado. Durante ese período, as plantillas disminuían a un ritmo de 1.800 axentes por ano, fundamentalmente debido a unhas convocatorias mínimas que non cubrían as xubilacións dos efectivos. Por exemplo, no caso da Garda Civil, as prazas ofertadas foron 134 no ano 2013, 159 no 2014 e non superaron as 1.000 prazas convocadas ata o ano 2016. Dende o ano 2018, este goberno está realizando un esforzo adicional extraordinario para a recuperación das plantillas policiais e, grazas a ese esforzo, Galicia alcanzou a finais de 2023 o maior número de efectivos da Policía Nacional e de Garda Civil da súa historia. Chegou case a 9.000 axentes en ambos corpos. No que respecta a Garda Civil, a plantilla de Galicia sitúase en torno a 5.350 axentes, na Coruña 1.813, en Lugo 1.005, en Ourense 873, en Pontevedra 1.654. Esta cifra é un 7,8% superior a que se registraba na legislatura do PP e onde se ve o esforzo do Goberno Central. O propósito do Goberno é seguir aumentando o persoal. Actualmente, a tasa de reposición dos corpos policiais é do 125%, o que convirte no colectivo de empleados públicos o que se lle aplica a maior tasa de reposición. A convocatoria de empleo público no 2024 suma 2.724 novas plazas de Garda Civil, o máximo registrado ata a data. Dende 2019, o Goberno de Pedro Sánchez convocou máis de 13.300 plazas de Garda Civil, o que implica o esforzo económico do Goberno e de capacidade da formación propia deste corpo. No referente á criminalidade, é innegable que aumentou en certos indicadores, pero as causas son moito máis complexas que o que a moción quere mostrar. De feito, gran parte deste incremento está relacionado co crecemento dos ciberdelitos, un tipo de delito que non se limita ao ámbito rural e que estas denuncias presentanse no lugar onde se vive, pero cométense noutros territorios, e que non depende únicamente da presenza física da Garda Civil. De feito, a Administración actual aprobou numerosas reformas legais e de recursos destinadas á seguridade e á xustiza, como a reforma da Lei de Xustiza Penal para a mellor atención ás vítimas, así como a medidas innovadoras para a coordinación interinstitucional. En canto ao peche de postos auxiliares da Garda Civil, esta reorganización responde a unha necesidade de facer máis eficiente a distribución de recursos humanos e materiais, especialmente en zonas con pouca demanda de atención presencial en determinados horarios. Esta moción parece ignorar as melloras que se están implementando en materia de servicio digital e de proximidade, con canles digitais como Alert Corps e recursos telefónicos que permiten aos axentes centrarse nas operacións en zonas con maiores índices de criminalidade e mellorar a capacidade de responder onde sexa preciso. Ademais, o Goberno Central está impulsando unha coordinación constante entre a Garda Civil, as policías locais ou autonómicas para optimizar recursos e evitar duplicidades. O despliegue de novas tecnoloxías e a mellora das comunicacións permiten tamén aos axentes dar un servicio máis eficaz, facendo que a seguridade no rural sexa unha prioridade. Recordar que Galicia é, a día de hoxe, a terceira comunidade máis segura de España, e que ascendemos un posto na lista no ano 2022, e que consolidamos. E isto é posible porque temos máis efectivos e melloramos a taxa de eficiencia policial. No 2023 esclareceronse en Galicia o 42,3% das infraccións penais, mellorando un 8% a taxa do ano anterior. Dende o PSOE reiteramos o noso compromiso de apoio aos corpos e forzas de seguridade do Estado, incluída a Garda Civil. O Goberno está traballando activamente para cubrir as vacantes en colaboración co Ministerio de Interior e avanzar nun plan de incentivos profesionais e económicos que atraian axentes a postos de baixa demanda. Tamén mantén unha visión conxunta e coordinada entre administracións, promovendo un equilibrio entre seguridade, xustiza social e mellores das infraestructuras que contribúan a un espacio rural máis próspero e seguro. Non podemos esquecermos que a Xunta de Galicia ten competencias clave en materia de dinamización económica e social do medio rural. A prevención do delito e a mellora da seguridade tamén depende dunha población asentada, con acceso a empregos, servizos e oportunidades. Se realmente se quere frenar a despoblación, é imprescindible que o Goberno da Xunta poña da súa parte e se comprometa a ofrecer mellores servizos e recursos rurais, facilitando un desenrolo sostible e integrado. Polo tanto, solicitamos que este tipo de mocións se sean abordadas desde unha perspectiva de colaboración e que o Goberno e o PSOE estamos dispostos a traballar en constantes mellores de seguridade cidadá, ampliando recursos e apoiando a Garda Civil, sempre co compromiso de garantizar o benestar e o dereito dos galegos.
Perdón, é que foi tan escueto que...
Non, non, porque despois, primeiro hai que votar este, despois...
A emenda, va.
O que? Pero esa emenda que é un punto a par, un punto...
É dicir, queremos cambiar ese texto por outro texto que diga que se desenvolva a lei.
Eso é se decae o primeiro texto, como parecería en Palestina.
Non está seguro se hai que votar previamente.
No, mira, por exemplo, poñendo o exemplo anterior, Palestina, ou a moción de Palestina, primeiro sempre se vota a proposta que está encima da mesa. Vale. Si non sale... Vale. É onde se poden votar as emendas.
Bueno, pois entonces vou a justificar o noso voto.
Sí.
Mire, o primeiro que hai que decir é que, bueno, xa o dixo antes, o SOE, vostede presenta unha moción que está chea de datos falsos. No primeiro trimestre que vostedes citan, bueno, efectivamente, hai un incremento de 23.058 delitos, un 3% máis que os do período anterior. Como dixo antes Begoña, é que o incremento exclusivamente ao medro do 18% dos delitos informáticos, que pasan de 4.000 e pico a tal. Obviamente, as patrullas rurais no tema de ciberseguridade e ilícitos informáticos, como que non o vexo. Además, seguindo lendo o documento e para completar os datos que se dixeron antes, o resto de crimes reducironse un 1%, só houve un delito máis en materia de liberdade sexual, só houve dous homicidios máis que no mesmo período do ano anterior, baixaron os roubos con violencia e intimidación un 2,3%, baixaron os roubos con forza a domicilios un 3,4%, baixaron os furtos un 4%, en fin, va. E se ha comentado alguna outra cosa, vale, sobre a impunidade na ocupación, que este es un leitmotiv xa da dereita e da extrema dereita, bueno, aquí, no noso territorio concéntrase pouco máis do 1% das ocupaciones, que é un 0,2% do total do territorio. Casi con todos, na maioría dos casos, ou a casi totalidade, en realidad son casos de usurpación, de acordo? Nunca de violación de morada. E o 78% das vivendas que se ocupan realmente son de procedencia bancaria, fondos buitres, Sareps e demais. Sobre o tema de que a lei de amnistía e a súa incidencia, bueno, na criminalidade, bueno, isto, ostras, no, me imagino que será unha moción que lle pasan de arriba porque vostede é abogado e casi parece de cachoteo, bueno.
Sobre identificar de alguna manera pobreza e criminalidade afirmando que a dificultade para topar emprego e a inflación causa incremento da inseguridade, bueno, mire, ten un tufillo isto. Vostedes non se son conscientes de que en Vedra temos un paro residual, é dicir, ahora mismo temos un 5.19% de paro en Vedra, que en términos europeos eso es plena ocupación, é dicir, non sei a que ven. Todo o argumentario é un argumentario un pouco extraño, de acordo? Reducen un argumentario a gobulos, falsedades, en fin. Mire, nos abstémonos, de acordo? E xa está, terminamos con outro punto. Si, imagino que estaba citando a moción xenérica que vostede retocaría.
Nos presentamos aquí unha moción, creo que temos legitimidade, sí, como grupo. E o Grupo Popular de Vedra. Eu non sei do que fala usted de outras cousas, non sei de... Aí empezou a... Usted embalase con, non sei, como se sabe, que ten todo o dereito, non? Pero eu me estaba... Perdón, estabas falando de unha serie de cousas que eu... Non sei. Aquí na moción creo que non falamos de iso, ni de tal. Bien, punto primeiro. Punto segundo. Bueno, veo nos datos que temos... Nos datos que temos é certo que coincidimos de que a cibercriminalidade e tal, que tamén nos fuxo moi ben Begoña, evidentemente tal, pero bueno, hai outros datos que falan de sustracción de vehículos, roubo con violencia, furtos e demais. Eso está aí, son datos oficiales. E evidentemente non é só o que nos percibimos e o que nos trasladaron. Alégranos moito que a exposición do PSOE, por certo, que moitas cousas coinciden xa cous puntos que se pide aquí, porque di que están traballando nese plan, e creo que, en definitiva, máis alá de temas partidistas tal, é o que deseamos todos. Eu creo que nesa línea de que se traballe para cubrir os postos, que se manteña tal, que, en definitiva, máis coa debate político é o que nos preocupa e o que creo que lle preocupa a nosa veciñanza. E nada máis, non? Nos, en todo caso, tal. E no que digo usted de tal, mire, eu que animaría a que, se quere, presente eso para o próximo pleno, presente o tamén, e falamos sin tapuxos en liberdade, que este é o pleno soberano dos nosos veciños.
Sí, bueno, realmente foi unha crítica a moción que presentaron vostedes de forma xenérica, efectivamente teñen dereito a modificala, e nada máis. Bueno, nos vamos a Esther, de acordo? Bueno, pois entonces pasamos a votar. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pois apróbase con 8 votos a favor do PP e 5 abstencións, 3 do MNG e 2 do PSDG-PSOE. Pasamos ao 7º punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Había unha pregunta de Foro do BNG de cal era o orzamento do plan director. 7.260 euros iba incluído. Despois, Yolanda do BNG preguntaba se pagara algo a empresa en relación a este plan director. No, e xa se contestaba aquela que non se había pagado nada. Parece nada, bueno, era un rogo despois en relación ao tema dos elementos da biblioteca, sobre as obras na antiga escola unitaria, pois habíamos contestado de que xa estaban adxudicando e xa están traballando, non? Ali, me parece, ali en San Mamé. En relación... facer un solicito en relación á antiga estación do tren de Santa Cruz no tema de local municipal. Begoña, vou a contestar a segunda e logo a primeira, porque así relaciono o tema da débeda, que a pregunta que facías con Fou no debate anterior. Preguntabas que falta por executar do POR 2023. Nada, vamos a ver, no POR 2023 estaban o saneamento fatal, que creo que xa está rematado, se remataban estes días, e o proxecto de camiños en Teso, Casa Gavilla e Pumariños asfaltados, que xa está no proceso de adjudicación. Aquí o teño que o 24 de outubro, en estes días, abrexa o primeiro o
primeiro arquivo, que antes eran sobres, bueno, primeiro un arquivo, que son as referencias técnicas que están a valorar, co cal, eu imagino que un mes, máis ou menos, pois, está resodicado esta obra. Vale. Outra cousa é que despois veremos cando poden executala, pero por lo menos a súa ubicación xa en novembro é probable que xa este resodicada. E facía esa pregunta de cal é de Vela Viva actual do Concello, que eso fai referencia a algo que ya había dito no debate do pleno anterior, a foi parando no que era a aprobación da conta xeral, que daba unhas cifras que eu se decía que non eran certas, e isto relacionado co debate antes do IBE. Entonces, para poñer en contexto, foi no pleno anterior, había dito no debate este da conta xeral, quero deixar constancia de que o Concello segue con a débeda no 2023 de 2.700.000 euros. Xa está nun 66% da débeda en relación aos ingresos, preto do 75%. Vale. Bueno, pois, xa dicía que me parecía raro, que non, a mí esas cifras non me cuadraban. Vale. Pero era unha cifra oficial. Vale. Cifra oficial, e con eso tamén contesto a pregunta de Begoña, que era exactamente cal é a débeda viva actual do Concello. Bien, pois a débeda viva actual do Concello é, a día de hoxe, 1.661.075,56 euros. Isto non sei a día de hoxe, pero neste mes, 1.661.000 euros, para redondear. Vale, ese a débeda viva nestes momentos. Por tanto, obviamente, unha cifra foi moi inferior a que ti planteabas, non só no debate das contas, sino no debate de hoxe tamén. A ratio de débeda viva, que é iso que a xente colle, é dun 33,05%, un 33%. Esa ratio de débeda viva. O sea, por tanto, que eu non quero ter deuda, evidentemente, pero que é unha ratio baixa dentro do que, no que son administracións locais, tamén. O sea, esa é as cifras a día de hoxe. Probablemente estas cifras, incluso a final de ano, sean incluso un pelín mellores. Por lo que vamos aproveitando esta pregunta a contar e a volver a repetir. Como se desglosa esa deuda viva? Vamos a ver. Deuda bancaria, temos unha deuda bancaria a largo e a corto. A deuda bancaria a largo, vou dar cifras redondas, para... son uns 250.000 euros. Deuda bancaria a largo, uns 250.000 euros. As pólizas de crédito, que ahora só hai unha, que é outra deuda que é a corto de banco, son só 300.000 euros. Por tanto, deuda bancaria ou deuda, realmente a día de hoxe estaríamos en 350.000 euros a nivel de deuda bancaria. Entonces, o resto é o que foi sempre falada dos préstamos da Diputación, dos famosos PAIs. Bueno, entón estamos falando que sobre 1.100.000 son eses pais da Diputación. Bien, e isto é o que sempre digo. E además, creo que xa din esa información en algún pleno, pero ahora xa ratifico aquí. De feito, va de la vez, aprobou además unha parte do post aquí. Sabedes que aquí había, repito unha vez máis, desde fai anos había un acordo para que estes préstamos de alguna maneira a Diputación os condonara, os perdonara, en fin, a todos aqueles concellos que habíamos pedido, que era unha maneira de, no momento de crisis financiera, de poder acudir a eles e poder facer obras, porque nestes préstamos nos fixeron alcantarillados, asfaltados, etcétera. E había un acordo político. O problema era que técnico, jurídicamente, era moi complicado facer eso, non se podía facer eso. En unhas distintas reunións que tuve co actual presidente, xa na legislatura pasada, en esta, e de feito nesta, foi, sendo diputado, foi unha das primeiras cousas que lle pedín, e o actual presidente Valentín dixo, mira, tranquilo, Carlos, que creo que xa topamos unha solución que é boa para todo o mundo, porque tamén había que pensar nos concellos que non habían pedido estes pais, non? E non tratarlo de forma insusta. Entón, cal é a solución que adoptaron? É que xa empezaron a adotar este ano, é que, por exemplo, se nós no POS nos está tocando 700.000, 750.000, 800.000 euros, eso non o van a tocar. Non tocan ese POS. Pero van a sacar unhas líneas específicas para facer a, digamos, unha afición, bueno, pues, un POS para os pais. Entonces, dinche, bueno, pues Carlos, vamos che mandar a Vedra este ano 40.000 euros que xa nos mandamos porque a forma de ir reduciendo esa deuda. E iso van a facer con todos os concellos. Se hai un concello que non pidera ao pai, bueno, pues dálle o que lle toque según reparto de criterios POS. De acordo? Pero non afecta ao POS que sempre nos dan, nin ao POS rondar, nin ao POS complementario. Vai dentro dos POS e é unha solución que todos os grupos políticos consideramos, oye, pois é, pois é acertado. Pois sempre decimos que non afecta aos fondos que nos manda a Deputación e é a maneira que a Deputación, digamos, vamos a devolverlo jurídicamente, pero que previamente les van facer a operación jurídica de decirche, Carlos, doche 40.000, me devolves 40.000. E vai che reducindo esa deuda. Pero que non afecta, non cho saca dos POS, dos cartos que nos tocan todos os anos polo plan POS, para que nos entendamos. Non? Un POS adicional, pero especificamente para isto. É un POS, pero xa houve. Pois digo que ao final de ano incluso se vai reducir a algo máis a deuda porque xa se vai empezar a aplicar eso. O cal non afecta as economías dos concellos. Ao contrario, aquel que non pidira nunca, pois, oi, pois, leva unha alegría, porque de repente, pois, yo, pois, non contaba con 30, 20, 40, 50 mil euros que ahora ellos van a dar. Porque esa é unha das, a parte da dificultade jurídica, esta é unha das problemáticas que había, non? Oi, pois, pedimos pais de 90 concellos, de 93 concellos, pedimos pais 80, para aí 10 que nos pidieron. Outra vez, que nos facemos? Bueno, pois, esta é a solución que adoptaron, é que todos os partidos están regados, de feito, votos, xa, neste POS este ano e aprobouse por unanimidade xa o POS 3, de acordo, pois eu quería explicarlo. No fondo isto quer dicir, sí que nos figura ese 1.100.000 euros como deuda, obviamente, contablemente figura como deuda, pero non é algo que nos, digamos, afecte na economía real do concello, sobre todo con estes límites de débeda, non? Por iso eu sempre conto que unha deuda que a mí non me gusta ter e que quero eliminar sí que son eses 550.000 euros de deuda bancaria, 250 a largo plazo e 300 de póliza. Que a póliza un pouco a que, bueno, a que sonamos como en sentido do remanente negativo, que é o que pretende ir eliminando ese remanente negativo. E, si pode ser, pois, pues, pues, en vez de ter unha póliza de 300, 200 e así, con, nos siguientes anos. Bueno, creo que queda explicado un pouco o tema. E non había máis preguntas, pasamos ao último punto, por tanto, que rogo se preguntas.
Bueno, eu, máis que nada, xa que lle gusta tanto sacar de noticias, tamén vou sacar eu alguna. Hai unha noticia do día 3 deste mes, que pon do diario.es, que di: o ensayo galego do modelo de garderías gratis de Feijóo prima a la privada a costa dos concellos. E aquí está moi interesante porque di que, claro, en Galicia existe un total de máis de 550 escolas infantís para esos 32.000 alumnos, ademais das 175 que dependen directamente da Xunta, 140 son municipais. Aquí tamén van os puntos de atención á infancia, 238 privadas. Bueno, falo un pouco da que lle custa a Xunta a gratuidade, e está moi interesante porque falo un pouco de que, por exemplo, nas privadas, a subvención media por alumno da Xunta nas garderías privadas se eleva hasta os 309,90 euros e para as municipais quedase só en 92,90. Os concellos galegos manteñen as súas escolas infantís, o cal lle supón o conxunto máis de 25 millóns de euros o ano. O 7,7% que aporta a comunidade apenas cubre un tercio do coste nun servicio que, ao seu entender, tampouco lle corresponde, xa que a competencia autonómica isto da FEGA. Entón, pues terán que decirlle aos seus xefes da Xunta de Galicia que para ter un pouco máis de cartos e non ter que dar subir tasas Pois, por exemplo, nas escolas infantis terán que dar un pouco máis de diñeiro, e non primar as privadas, como sempre, sobre a pública. Eso é o primeiro punto. Despois, xa que insisten tanto en falar de concellos que nada teñen que ver con Vedra, fixen unha busca rápida aquí en 2 minutos en expansión.com, donde aparece a deuda por concellos. Como falaban de Carballo, mirei, Carballo dende o ano 2016 ten unha deuda per cápita de 0 €. Vedra no 2022 tiña 175, se é verdad que no 2023 baixou un pouco, ten 158, perdón, per cápita, por habitante. Despois, xa que buscar, tamén busquei outro concello que leva moitos anos sendo BNG e que tamén é da provincia de Coruña, que é un concello que non fai moitos anos fomos a visitar, foi máis eu, que é San Sadurniño. San Sadurniño, que é un concello que ten menos de 3.000 habitantes, ten un centro de día propio e unha mini residencia. É un concello tamén que está apostando moito por reducir residuos de sogama e tratar residuos de maneira máis eficiente. Ten unha deuda per cápita de 0 € desde o ano 2012. Xa que lle gusta tanto poñer deudas e datos e con datos de outros concellos, tamén nos vamos poñer unhas. Simplemente iso.
Bueno, se non hai máis preguntas, e antes de rematar, decirle a Dolly que, oye, que conozco os dos alcaldes, por tanto, tanto a Vence como a Secundino, e me vou moi ben con os dos. Pois nada, boas noites, e nada, 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 por concluída a sesión.